Zahirde inanam, amma özüm bilirəm ki, əlimdəki bir şeyə dəyməz.
Bəs inam, bavər birinci sözü deyir.
Aha, pəs o iki insanı içində uçurağır, yanıq qoyur. O da ki, insan öz içinə, o içindəki çırağa inana. Yəni, bir ağahıs yola, bir bavəri yola. Ki, ürəyimdə mənim bir şey var ki, dünya da yığışsa istəsəm onu xamuş eləyə
bilməz.
Bu, əvvəl mincisidir. Bəli. Yəni, insanın gərək ürəyində o hədəfinə yetişməyə bir qəvi, qudrətli bir bavəri yola, bir iman yola.
İnam ola, bəli.
İkincisi, bəli, xob, hətmən təlaş istəmək və üçmincisi ailə və xanəvadə. Əlbəttə ki, xob, əgər mənim ailəm, çi həyat yoldaşım, çi uşaqlarım, yanımda durmasaydılar, arxamda durmasaydılar. Xob, təbiətə mən də yorulardım, oturardım bir yerdə. Bir işin bir qismətin, şayad evin məsuliyyətinin bir qismətin alıblar boyunlarına ki, mən aram işinə, xiyalı rahatinə otururam, burada sizinlə söhbət edirəm.
Nə gözə, nə gözə.
Bu təbiətə.
Bu həyatın, bu ailə qurmağın bəhrəsindən, nəticəsindən də bizə deyir. Neçə uşaq var?
Xayiş edirəm.
Nə yerdədirlər?
Səlamət olasınız. Mənim iki dənə oğlum var.
Maşallah.
Biri fox lisans senar məfsar.
Maşallah, maşallah.
Məmnunam. Biri də yenə danışçıyə sali əvvəli, yenə nərm əfsar kompüterdir.
Biri tələbədir, biri də bakalavra bitirib. Nə gözəl, nə gözəl. Elə sizin kimi müvəffəq bir ananın, təbii ki, müvəffəq ailəsi olar, müvəffəq uşağı olar.
Məmnunam. Şükür edirəm, Allahın böyük tərin nimətləridir ki, məni layiq
bilib
və mənə əta eləyibdi və mən onların babətindən dünyanı şirin bilirəm. Onların babətindən dünyanı yaşamaq üçün ərzişli bilirəm. Və onların babətindən ehsas edirəm ki, ta o uşaqlar dünyada vardılar. Mən gərək uşaqlar üçün təlaş edəyəm. Mənim gərək danışığım eşidənlərimə umid verə, əngizə verə. Yəni, eşidənlər mənim vücudumdan enerji alarlar. Niyə üçün mümkün olan biri mənim uşağım ata yola?
Nə gözəl.
İstəmirəm dünyada namid olsunlar.
Mən birinci sizi görəndə, doğrudan da, bu dediklərinizin hamısını siz üzünüzdə yansıdırsınız. Yəni, sizin simanıza baxanda, üzünüzə baxanda o gəncili, o cavanlıq, o tərənnüm, o bəş yaşlıq, o şadlığı üzünüzdə görəm. İnanın, həqiqətin deyirəm. Mən hələ elə hiss elədim ki, siz yəni tələbə yaşlarında, yəni bu qədər maşallah cavan görünürsünüz.
Sələmət olasınız, məmnunam.
Çox sağ olun, təşəkkür. Amma qısa bir fasilə, çox qısa xahiş edirəm. Bir fasilə alaq, davam eləyək. Bəli, Təbriz Radiosunu eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilər. Əylən sənə, çay demişəm, verilişidir və qonağımız xam doktor Rafiqə Muhammədidir. Xam doktor, həm ailənizdən danışdınız, həm o sahənizdən, SVN-ınızda çalışdığınız müxtəlif demək olar ki, sahələrdən danışdınız. Mən istəyirəm, əlbəttə sizinlə biz söhbət eləyimiz bir verilişə sığmaz. Maşallah, o qədər dərin məlumatınız var. İnşallah sizdən söz alaq ki, növbəti verişlərimizdə də mütləq qonağımız olun
İnşallah.
Və ətraflı danışın. Həqiqətən, yəni sıxışdırma olmur bir verilişə. Mən özüm də suallarım çoxdur, qalıram. Hansı sual verim, hansısı qalsın. Amma həm ailədən söhbət elədiniz, həm işinizin haqqında. İstəyirəm görəm bura qədər işləriniz. Bilirəm ki, cavab mənfidir. Amma işləriniz sizi qane eləyibmi, yoxsa yox? İstər araşdırmasa, tədqiqat və ya yazırsınız və ailədə uşaqlarınızın xoşbəxtliyi filanı. Hər iki sahədə də söhbət eləyin. Yəni, məqsədiniz nədir? Gələcəyə necə baxırsınız? İndiyə qədər gördüyünüz işləriniz sizi razı salıbmı, yoxsa yox?
Demirəm, razı salmayıb. Razıyam ondan ki, ona xatir razıyam ki, hər iş ki görmüşəm, ürəkdən görmüşəm. Yəni, vəxti qeydirəm o illəri ki, məlimçilik eləmişəm ta günü büyünəncən, baxıram, görürəm ki, hətta bir cələsə mən o məlimçiliyi ürəyimin dixalətim verməməklə görməmişəm. Yəni, bə tamamı vücud ürəyimlə girmişəm klasa və çıxmışam. Eşikdə nə qədər narahatçılığım olsaydı, ağrım olsaydı, hər nə mənə məşğələm olsaydı, klası açıb girib danışçıların üzünə baxmaq həmin, məsələn, yadımdan çıxıbdı ki, nə mənədilər. Ona xatir, indiyincə nə qədər iş görmüşəm. Hətta yazdığım kitabları da çün canı dilinə yazmışam və elədiyim təhriklərin hamısını ba tamamı vücud can qoymuşam. Ona xatir hamısından razıyam. Amma inki ayada ilə bu qədriyə qanəm. Yox, qanə edirəm.
Mən bilirdim cavab.
Niyə qanə edirəm? Esas edirəm ki, Allah insanları bir risalət üçün yollayıb bu dünyaya. Bir məmuriyyət qoyubdur mənim boynuma. Ehsas eləsəm ki, mən da günü büyün elə bu işləri gərək bu həddə görəydim. Pəs mənim məmuriyyətim qutulubdur. Bu hiss məndə yoxdur. Yəni, mən ehsas edirəm, hələ məmuriyyətimin idaməsi vardır. Və bu klaslarım ki, gün bə gün çoxalır. Ehsas edirəm ki, engar Allah mənə deyir ki, hələ harasıdır. Hələ sən gərək çox sözlər danışasan. Hələ sən gərək çox işlər görəsən. Hələ bir gir qabağa, şayət sənin sözün nəfəsün bir nəfərdə bir əsər qoydu, bir mənə tərəf döndü. Ona görə deyəmirəm ki, qani olmuşam. Yox, hər ləhzə özümü danışçı fərz edirəm və öcürəm. Günlükdür, mən öyrənci olmayam. Yəni, ömrümdə deyə bilirəm, şayət kollu ömrümdə içində 10 gün olmayıbdı ki, mən o gün mütaliəsiz qutulmuş olam. Yəni, həmişə səylərəm ki, beruz olam, mütaliə eləyəm. Bilmədiklərimi biləm, bərin ki, eşidənlər mənə ərzəşli və əhəmiyyətlidirlər. Gərək ağzından mənim bir söz eşidələr ki, ərzəşi var eşitməyə. Vəq qoyurlar, can Dəyəli. Qoyurlar.
Xam doktor, bir gözüm sizdə, bir gözüm saatdə. Zaman o qədər yeyin işləyir ki, bizim əleyhimizə, inan Allaha, bir yazıcı olasan, bir təhqiqatçı olasan, bizə iki bətdə şeirinizdən, əgər şeir olsa şeirdən dediyində, yəni faydalanır. O qədər
siz?
Sual qaldı ya Hamid, xan doktor da, inşallah bir neçə dəfə də verilişimizə gəlin.
Xayiş edirəm, salamət olasınız.
Tün vaxtımız çox azdır, bir beyt, iki beyt həddində.
İki beyt həddində, bəs elə icazə verin o iki beyti, bəh. Ananın ana ilə başladıq, bəh. Ananın həqqində də qutulaq. Şair buyurur ki, ay yaman gündə çatan hər zaman imdadə, ana, ey həyatım boyu dünyada yetən dadə, ana, yataram hər gecə mən fikr o xiyali nəsənin, görərəm gül üzüvi hər gecə rüyadə, ana.
Maşallah, bəh bəh. Bəh, bəh.
Salamət
bir
olasınız.
Bir də bəh, bəh. Çox gözəl idi, xanım doktor. Təşəkkür edirəm bu şeirinizə görə.
Xayiş edirəm.
Bilmirəm, dil acizdir.
Məmnunam, lütfüz var.
Hər halda gənimdə təşəkkür edirəm.
Salamət olasınız.
İnşallah söz verin, bir daha gələsiniz verilişimizə.
İnşallah.
Bəlkə bir neçə dəfə, nəyəngi bir dəfə. Hörmətli dinləyicilər də mənə belə gəlir ki, istifadə ediblər.
İnşallah ki, öcələsin.
Sizlə çox ətraflı danışmağa çalışdıq, amma o vaxt o icazəni vermədi. Hörmətli dinləyicilər, bizdən bu qədər, bizə ayrılan vaxt sonra yetib, əslə vaxtımız qalmayıb. Bir də sizdən təşəkkür edirəm.
Xayiş edirəm,
İnşallah
növbəti
verişlərimizdə görüşərik.
Sələmət olasınız.
Sağ salamat qalın.
Məmnunam, sizi Allaha tapşırıram.
Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, xoda hafız. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. Qazaxıstan və Türkmənistana səfər müsbət nəticələr verdi deyə Prezident Pezeşkyan bildirir. Ərdəbil qubernatorunun Bakıya səfərləri əyalətin sərhəd iqtisadiyyatında artım vəd edir. Gültəkin Hacıbəylinin Azərbaycan Respublikasına təhvil verilməsi yubadılır. Fransa, Ukrayna, Amerika və Avropa hələ də ortaq məxrəc axtarır. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran prezidenti Rusiya prezidenti ilə görüşündə Tehranın iki ölkə arasında strateji əməkdaşlığa dair hər tərəfli anlaşmanın icrasına qətiyyətini vurğulayaraq bildirib, imzalanmış anlaşmanı tam şəkildə icra etmək sadiqik və gözləyirik ki, Rusiya tərəfdə qarşılıqlı razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesini sürətləndirib yekunlaşdıracaq. Türkmənistanda keçirilən Beynəlxalq Sülh və İtimad Sammitinin çərçivəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşən Məsud Pezeşkyan, Tehran-Moskva əlaqələrinin yüksək və genişlənən səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə edib, həmçinin İran İslam Cumhuriyyətinə beynəlxalq təşkilatlarda göstərilən dəstəyə görə Rusiya tərəfinə təşəkkürünü bildirib. Dövlət başçısı vurğulayıb, İran iki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq barədə hər tərəfli anlaşmanın icrasına sadiqdir, eləcə də imzalanmış sənədin icrası üçün qətiyyətliyik. Xüsusilə enerji nəqliyyat və tranzit sahələrində birgə layihələr davam etdirilir. Koridor layihəsi üzrə də ilin sonuna dək İran tərəfindən tam icra üçün zəruri şərait təmin ediləcək. Gözləyirik ki, Rusiya tərəfdə bu razılaşmaların həyata keçirilməsini sürətləndirəcək. Görüşdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin də İran prezidenti ilə görüşdən məmnunluğunu ifadə edərək, hər tərəfli strateji əməkdaşlıq anlaşmasının imzalanmasını iki ölkə münasibətlərində mühüm mərhələ və əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirmişdir. Rusiya prezidenti qeyd edib ki, beynəlxalq məsələlərdə də Moskva ilə Tehran arasında sıx əlaqə və koordinasiya mövcuddur. Rusiya BMT-də həmişə İran İslam Cumhuriyyətini dəstəkləyib və bu dəstək davam edəcək deyə Putin vurğulayıb. Vladimir Putin görüşün sonunda İran İslam Cumhuriyyətinin ali məqamlı rəhbərinə səmimi salamlarını çatdırmışdır. İran və Qazaxıstan mədəni əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində yeni addım attılar. Kino anlaşma memorandumu da imzalandı. İran və Qazaxıstan arasında mədəni əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məqsədi ilə Kölkən Mədəniyyət Nazirləri tərəfindən kino əməkdaşlıq anlaşma memorandumu imzalandı. Prezidentlərin iştirakı ilə imzalanan bu sənəd, İki ölkə arasında iqtisadi, ticarət və mədəni əməkdaşlıq inkişaf etdirmək məqsədilə 3-10 illikdən çox diplomatik münasibətlər və çoxsaylı yüksək səviyyəli görüşlər ərzində həyata keçirilən yeni Tehran-Astara əməkdaşlıq paketinin bir hissəsidir. Bu memorandumun ən vacib müddəaları tarixi və mədəni ortaqlıqlara yönəlmiş bədii sənədli qısametrajlı film və animasiyaların birgə istehsalı, regional və beynəlxalq bazarlarda kinematografiya əsərlərinin mübadiləsi, kinematografiya istehsalı üçün məkanların, studiyaların və texniki infrastrukturun istifadəsinin asanlaşdırılması və kino sahəsində təhsil və peşə müəssisələri arasında əməkdaşlıq sahələrinin yaradılmasını əhatə edir. Beləcə, İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Qazaxıstan və Türkmənistanın səfərini müsbət qiymətləndirib, səfərlər müsbət nəticə verdi deyə bildirmişdir. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Qazaxıstan və Türkmənistana 3 günlük səfərinin müsbət nəticələr verdiyini bildirərək deyib, bu səfərlər əməkdaşlığın inkişafına və qonşu ölkələrlə müxtəlif sahələrdə dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə səbəb olacaq. Pezeşkyan cümə axşamı Tehrana qayıdarkən Qazaxıstan və Türkmənistana səfərinin nailiyyətlərini belə izah edib. dost və qonşu ölkələrlə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi bu hökumətin əsas siyasətlərindən biridir. Bu baxımdan bu səfər zamanı səmərəli müzakirələr apardıq və razılaşmalar əldə etdik. Qazaxıstanla 14 əməkdaşlıq sənədi imzalandı. İş adamlarımız və iqtisadi fəallarımız bu ölkənin tacirləri ilə səmərəli müzakirələr apardılar. Və yaxşı razılaşmalar əldə edildi. Mədəni və səhiyyə sahələrində də faydalı müzakirələr aparıldı. Prezident səfərin ikinci mərhələsi və Türkmənistanın Aşqabad şəhərində olması barədə də belə deyib. Türkmənistanda region ölkələrinin rəhbərləri sülh və etimad sammitində iştirak edirdilər. Türkmənistan lideri və prezidenti ilə ayrı-ayrı görüşlərdə yaxşı danışıqlar apardıq və əvvəlki razılaşmaları nəzərdən keçirdik. Həmçinin sammitdə iştirak edən bəzi prezidentlər və baş nazirlərlə də görüşlərimiz oldu. Pezeşkən həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşünə toxunaraq əlavə etdi. Rusiya prezidenti ilə ölkələrimiz arasında strateji planlar və razılaşmalar barədə ətraflı müzakirə apardıq. Bu razılaşmaları nəzərdən keçirdik və onların həyata keçirilməsi üçün müvafiq nazirlərə tapşırıqlar verildi. Həmçinin Pakistanın baş naziri, İraq prezidenti və Myanmanın baş naziri ilə də qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə danışıqlar apardı. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Ərdəbil qubernatorunun Bakıya səfərləri əyalətin sərhəd iqtisadiyyatında artım vədidir. Həmin məsələ ilə bağlı və bunun niceliyi ilə əlaqədar dəvət edərdim əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşidən xəbər reportajında daha ətraflı işləyik.
Ərdəbil qubernatorunun Bakıya səfərləri eyalətin sərhəd iqtisadiyyatında artım vəd edir. Ərdəbil qubernatorunun Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsində və şimali eyalətinin sərhəd imkanlarının aktivləşdirilməsində dönüş nöqtəsi hesab olunur və dəmir yolu nəqliyyatı və logistika Şəhər əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi və makroiqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi kimi üç əsas istiqamətdə səfərləri bu bölgənin və hətta ölkənin şimal-qərbinin iqtisadiyyatı üçün parlaq bir gələcəyi müəyyən edir. Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında Biləsuvar Muğan sərhədi və terminalda sərhəd nəqliyyatı qonşu ölkədən Koronavirusun yayılmasından sonra yük maşınlarının keçidi ilə məhdudlaşırdı. Hələ də əhəmiyyətli mal daşınması və iqtisadi əməkdaşlıq davam etsə də Biləsuvar Gümrük və Sərhəd Bazarı ərazisində və Ərdəbil eyalətinin sərhəd zolağında koronavirusundan əvvəlki illərdəki sərhəd ticarəti və baqaj ticarətindəki artımdan xəbər yoxdur. Təkcə bu eyalətin sərhəd sakinləri deyil, həm də bir çox tacir və biznesmenlər sərhəddin açılması və kiçik və böyük müəssisələrin dirçəlişi xəbərini eşitmək üçün səbirsizliklə gözləyirlər. Ərdəbil qubernatorunun ötən həftə yüksək vəzifəli ölkə rəsmilərindən ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikasına səfəri və onun görüşlərindən, məsləhətləşmələrdən və iqtisadi danışıqlarından aldığı hesabatlar baqaj ticarətinin yeni mövsümü və birbaşa və dolayı iş yerlərinin yaradılması ümidlərini yenidən canlandırdı. Ərdəbil qubernatorunun səfərinin ən vacib istiqaməti Azərbaycan dəmir yollarının rəhbəri Rövşən Rüstəmovla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə vurğuydu ki, bu da eyalətin beynəlxalq şimal-cənub dəhlizindəki mövqeyinin möhkəmləndirilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Ərdəbil-Miyanə dəmir yolu ölkənin şimal-qərbindəki ən böyük infrastruktur layihələrindən biri kimi son mərhələsinə çatıb və bu dəmir yolu marşrutunun tam istismarı Ərdəbilin birbaşa İranın milli dəmir yolu şəbəkəsinə qoşulmasına yol açacaq. İslam Şurası Məclisinin sədri müavini Əli Niksan və Ərdəbil valisi Məsud İmami Yecanənin vurguladığı kimi, Ərdəbil-Miyanə dəmir yolunun açılışı ilə Parsabad-Muğana qədər relslərin çəkilməsi əməliyyatına başlanılacaq və dəmir yolu dəhlizini tamamlamaq üçün onu Azərbaycan Respublikasının dəmir yoluna birləşdiriləcək. Bu marşrutun Parsabad Muğana ve daha sonra Azerbaycan Respublikasının dəmir yolu şəbəkəsinə birləşdirilməsi bölgədə ticaret mübadiləsini və kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının ixracını artırmaqla yanaşı, həm də Ərdəbil ölkənin şimalında malların tranzit mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Digər tərəfdən, İran İslam Respublikası hökumətinin Parsabad Logistika Dəmir Yolu Körpüsünün yaradılması qərarı Ərdəbil eyalətinin şimalındakı Muğan sərhədini mərkəzə və tranzit magistralına çevirmək üçün əməliyyat addımıdır. Bu layihənin həyata keçirilməsi malların müntəzəm daşınması asanlaşdırmaqla və Bakı ilə dəmir yolu əlaqələrini gücləndirməklə yanaşı, Ərdəbil eyalətinin Cənubi Qafqaz Avrasiya və Şərqi Avropaya qoşulmasının yolunu açacaq. Ərdəbil valisi Məsud İmami Yecanənin bu infrastrukturun yaradılması, davam etdirməsi onun əhəmiyyətini göstərir və onun reallaşdırılması təkcə sərhəd nəqliyyatının daha rahat olması ilə nəticələnməyəcək, həm də tranzit xərclərinin azadılması ilə ölkə və region üçün əhəmiyyəti valyuta gəlirlərinin əldə edilməsinə yol açacaq.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Gültəkin Hacıbəylinin Azərbaycana təhvil verilməsi yuba adılır. Bu isə Buraltan olayı təkrarlanacaqmı deyə sualları doğurur. Azərbaycanlı politolog Fuad Qəhrəmanlı sosial mediada paylaşdığı məqalədə Milli Şoranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli məsələsində həmin faciənin təkrarlana biləcəyini qeyd edərək Ərdoğanı Azərbaycan xalqının rəyini nəzərə almağa çağırıb sabiq millət vəkili Gültəkin Hacıbəyli noyabrın 30-undan İstanbulda Arnavutköy geri göndərmə mərkəzində saxlanılır və hər an Azərbaycanın deportasiya olunma təhlükəsi ilə üz-üzədir deyə bildirilir. Yayılan xəbərə görə G82 koduna uyğun olaraq xarici terror təşkilatının üzvü kimi ona qarşı xüsusi sərt nəzarət rejimi tətbiq olunub. Politolog Fuad Qəhrəmanlı Türkiyə hökumətinin bu gedişinə etiraz olaraq yazır. Bu məsələdə Türkiyə hakimiyyəti mənfi qərar verərsə, bu təkcə Gültəkin xanıma münasibətdə ədalətsiz davranış kimi görünməyəcək, həm də Buraltan faciəsinin acı xatirəsini milli yaddaşımızda yenidən canlandıraraq ölkəmizdə Türkiyənin sevənləri dərin bir məyusluğa, xəyal qırıqlığına düşər edəcək. Ona görə də Türkiyə iqtidarı Azərbaycan hakimiyyətinin Gültəkin xanımı genişləmə tələbini nəzərdən keçirərkən Azərbaycan cəmiyyətinin Türkiyəyə olan gözləntisini də mütləq nəzərə almalıdır. Xatırladaq ki, Buraltan qətliamı 1944-cü ildə baş verib və bu Sovet İttifaqı tərəfindən 146 Azərbaycanlı ziyalının qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən faciədir. O zaman nəsitlərlə əməkdaşlıq itham ilə SSR tərəfindən axtarışda olan ziyallar Araz çayı üzərindəki körpüdən keçərək Türkiyəyə sığınır. Lakin dövrün prezidenti Azərbaycanlıları Sovet hökumətinə qaytarılmasına qərar verir və onların hamısı həmin körpüdə Türk əskərlərinin gözləri önündə komünist rejimi tərəfindən güllələnir. Beləliklə də Türkiyə hazırda dilemma qarşısındadır. Siyasi fəalı Bakıya təhvil versin, ya ikisinə hüquqi normalara riayət etsin. Beynəlxalq öhdəliklərə görə siyasi motivli təqiblər əsasında axtarışda olan şəxslərin təhvil verilməsi Türkiyənin imicini körləyə bilər. Bununla yanaşı, geri göndərilən şəxsin ədalətli mühakiməsinə şübhə varsa, ekstradisiya problemli sayılır və bu məsələ Türkiyə üçün beynəlxalq hüquqi məsuliyyət yarada bilər deyə Fuad Qəhrəmanlı bildirmişdir. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Ətraf mühit köməkçisi layihəsi Ətraf mühit təhsili yolunda bir addım Qızıl İllər nəsili. Ətraf mühit təhsili qlobal miqyasda təbii sərvətlərin qorunması üçün ən vacib vasitələrdən biri kimi tanınır. Uşaqlara və yeni yetmələri yüksək öyrənmə gücü və iştirakı səbəbindən diqqət yetirmək ölkəmizdə də məktəblərdə ətraf mühit köməkçisi milli layihəsinin həyata keçirilməsi ilə başlayan təsirli bir yanaşmadır və məqsəd ətraf mühitə qarşı məsuliyyətli bir nəsil yetişdirməkdir. Ətraf mühitin mühafizəsi təşkilatının ətraf mühit təhsili və ətraf mühit təlim mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Mədədi İrnanın ətraf mühit müxbir nə dedi, ətraf mühit təhsili məsələsi və onun qorunmadakı əhəmiyyəti qlobal miqyasda təbii və qəbul edilmiş bir məsələdir və ətraf mühit sektorlarında yanaşmalardakı bütün dəyişikliklər təhsildən başlayır. Tələbələr, uşaqlar və yeni yetmələr arasında ətraf mühit təhsilinin rolu daha vacibdir. Çünki bu nəsil təhsilin qızıl illərindədir, yüksək öyrənmə və iştirak gücünə malikdir və onlarda ətraf mühit davranışlarını institusionallaşdırmaq, yetkinlik dövründə davranışı dəyişdirməkdən daha asandır. Bir idman xəbəri, İranın məktəbli oğlanlardan ibarət voleybol komandası dünya çempionu oldu. İranın məktəbli oğlanlardan ibarət voleybol komandası 15 yaşadək məktəblər arasında keçirilən dünya çempionatının final görüşündə Çin Taybe üzərində qələbə qazanaraq çempionluq titulunu əldə edib. İranın məktəbli oğlan voleybolçuları cümə günü dekabrın 12-sində Çinin Shanglou şəhərində keçirilən 15 yaşadək Məktəblər arasında dünya çempionatının finalında Çin Taybe komandası ilə qarşılaşıblar. Bu oyunda İran komandası 1-3 hesabı ilə və daha doğrusu 3-1 hesabı ilə qalib gələrək məktəblər arasında voleybol üzrə dünya çempionu almışdır. Və son olaraq, Urmiya Gölünün yağış və qardan sonraki gözəl təbəssümü hər kəsi sevindirdi. Son iki gündə, Aerokosmik qüvvələri ölkənin bir sıra vacib ərazilərində, o cümlədən Urmiya Gölü hövzəsində yağış miqdarını artırmaq üçün 8 ixtisaslaşmış soyuq bulud səpmə uçuşunu uğurla həyata keçirib, Urmiya Gölünün bərpası qərargahının məlumatına görə son yağışlar səbəbindən gölün suyunun səviyyəsi təxminən 40 cm qalxıb və artmaqda da davam edir. Həmd olsun. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Nədən Avropa İttifaqı üzvlərinin Ukrayna üzərində münaqişəsi bu ittifaqın bütövlüyünə təhdiddir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Pars Today-in xəbərinə görə Avropa İttifaqı Rusiya Mərkəzi Bankının Avropadakı aktivlərinin limitsiz bloklanmasına razılaşaraq Rusiya pulunun Ukraynaya kömək üçün istifadəsində böyük maniyəni aradan qaldırdı. Sazişə uyğun olaraq Avropa hökumətləri hər 6 ayda bir 246 milyard avronun Rusiya aktivlərinin Avropadakı bloklanmasını yeniləmək üçün səs vermək əvəzinə onların limitsiz bloklanmasına səs verdilər. Avropa Şurasının prezidenti Antonio Costa sosial şəbəkəsində yazdı, Avropa liderləri Rusiyanın Ukraynaya hücumunu dayandırmasına və kompensasiya ödəməsinə qədər bloklanmış Rusiya aktivlərini saxlamağa öhdəlik verdilər. Rusiya aktivlərinin limitsiz dayandırılmasının məqsədi Belçikanı bu aktivlərdən istifadə edərək Ukraynaya 165 milyard avroluq kredit verməyə inandırmaqdır. Çünki bu ölkənin 2026 və 2027-ci illərdə hərbi və qeyri-hərbi büdcəsini təmin etməsi üçün bu lazım gəlir. Çox böyük hissəsi Belçikadakı bloklanmış Rusiya puludur. Bu addım belə bir şəkildə baş verir ki, bloklanmış Rusiya aktivlərindən istifadə Avropa İttifaqında ən böyük siyasi uçurumlara çevrilib. Bir tərəfdən Şərqi Avropa ölkələri Ukraynaya kömək üçün dərhal fəaliyyətə başlayır. Digər tərəfdən isə qərbi hökumətlər hüquqi və iqtisadi narahatlıq səbəbindən ehtiyatlı davranır. 2022-ci ilin fevralında Ukrayna müharibəsinin başlamasından sonra Avropa İttifaqı Rusiya Mərkəzi Bankı və dövlət qurumlarının təxminən 300 milyard dollar aktivini blokladı. Bu aktivlərin əsas hissəsi təxminən 210 milyard avro, Belçikada isə saxlanılır. İlkin məqsəd Rusiyanın müharibə xərclərini təmin etmək üçün valyuta ehtiyatlarından istifadəsini maniyə törətmək idi ki, lakin müharibənin uzanması və Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarının artması ilə bu aktivlərdən istifadə mübahisəsi kəskinləşib. Baltik ölkələri və Polşa bu resurslardan istifadəni yalnız qanuni deyil, əxlaqı addım kimi qiymətləndirir və Ukraynaya maliyyə təmin etməyin ən sürətli yolunu hesab edir. Avropa Komissiyası kompensasiya krediti adlı layihə təqdim edib ki, ona görə Ukraynalı, üzr istəyirəm, Rusiya aktivləri Ukraynaya kreditin təmin edəcək. Dəstəkçilər argument edir ki, hücumçu kimi Rusiya müharibə xərclərini ödəməlidir və bu ölkənin dövlət aktivlərindən istifadə müharibə kompensasiyası prinsipinə uyğundur. Qarşı tərəfdə Belçika bu aktivlərin əsas saxlayıcısı kimi belə addımın hüquqi və iqtisadi nəticələrindən narahatdır və Rusiyanın şikayəti halında bu ölkənin ödəməsinin üçdə birinə bərabər ziyan çəkmə riski olduğunu xəbərdar edir. İtaliya, Malta və Balqaristanda bu addımın beynəlxalq investorların Avropa maliyyə sisteminə inamını zəiflətməyindən qorxur. Moskva ilə daha yaxın əlaqələri olan Macaristan və Slovakiya ümumilikdə bu aktivlərdən istifadəyə qarşıdır və onun beynəlxalq hüququ pozuntusu hesab edir. Macaristanın baş naziri Viktor Orban yaxın zamanlarda xəbərdarlıq edib ki, Rusiya aktivlərindən istifadə Avropa İttifaqında hüquq üstünlüyünün sonu deməkdir və Avropa rəsmilərini hüquqdan yuxarı qoyulmaqda itham edir. Bu müxalifətlərdən keçmək üçün Avropa Komissiyası Avropa İttifaqı müqaviləsinin 122-ci maddəsinə müraciət edib ki, o iqtisadi fövqəladə hallarda qərarların əksəriyyətlə qəbulunu imkan verir. Bu Macaristan və ya Slovakiyanın veto hüququnu praktiki olaraq ləğv edir. Lakin tənqidçilər bunu İttifaqın hüquqi sisteminə təhdid kimi qiymətləndirir. Onların fikrincə bu addım qlobal maliyyə sistemi üçün təhlükəli prezident yaradır və ölkələrin Avropada investisiya təhlükəsizliyini inamını azalda bilər. Rusiya bu addımı qanunsuz hesab edir və aktivlərindən istifadə halında qarşılıqsız tədbirləri görəcəyini təhdid edir. Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Dmitri Medvedev belə addımın müharibə elan etmək üçün mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyi haqda xəbərdarlıq edir. Rusiya Mərkəzi Bankı da Belçikanın addımlarına qarşı yerli məhkəmələrdə şikayət qaldırıb. Bu böhran Avropa İttifaqındakı dərin ikililiyə əks etdirir. Öz təhlükəsizliyini təhdidə görən ölkələr sürətli fəaliyyət istəyir. Maliyyə və hüquqi yükü ağır olan hökumətlər isə ehtiyatlı davranmağa başlayıb. Bu şərtlərdə bu münaqişənin nəticəsi yalnız Avropanın siyasi bütövlüyü üçün imtahan deyil, beynəlxalq maliyyə sisteminin gələcəyini də təsir edə bilər. Bu addım həyata keçirilərsə, beynəlxalq hüquqda tarixi prezident olaraq qeyd oluna bilər. Lakin müxalifətlər davam edərsə, Avropanın Rusiya qarşı konsensusunun dağılması riski daha da ciddi olacaq. Digər tərəfdən, Avropa İttifaqında müxalifətlərin kəskinləşməsi və üzvlərin bu məsələdə qarşı-qarşıya gəlməsi, İttifaq üzvləri arasındakı uçurum və müxalifətləri bir daha ortaya qoyur. Son illərdə bir çox Avropa rəsmisi bu barədə xəbərdarlıq edib və müxalifətlərin davam etməsinin Avropa İttifaqının həyatını təhdid etdiyini elan edib. Avropa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola yaxın zamanda xəbərdarlıq etdi ki, əgər Avropa İttifaqı üzvləri Rusiya aktivlərindən istifadə üçün qanuni və razılaşdırılmış həll tapa bilməzlərsə, İttifaqın bütövlüyünün itirilməsi real təhlükə olacaq və bu siyasi dağılmaya səbəb ola bilər. Nəhayət, görünür ki, Avropa İttifaqı tarixi imtihanı qarşısında dayanıb.
Sükutun sınmış səsi. Avropa ölkələrində qadın haqları. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bu proqram Avropa ölkələrində, xüsusilə Almaniyada qadınlara qarşı məişət zorakılığını araşdırır və rəsmi statistika ilə polis hesabatlarına əsaslanaraq göstərir ki, qadın haqlarına müdafiə etdiyini iddia edən ölkələrdə belə zorakılıq hələ də geniş yayılmış və narahat edici bir problemdir. Bu proqramda hər bir dinləyicinin diqqətini cəlb edən bir mövzunu araşdıracağıq. Avropa İttifaqının ən çox əhalisi olan ölkəsi Almaniyada qadınlara qarşı zorakılıq. Bu məsələ yalnız ailələri deyil, bütün cəmiyyəti də təsir altına alır. Bu yaxınlarda Almaniya Federal Cinayət Polisi tərəfindən yayınlanan hesabat isə həqiqətən də həyəcan vericidir. Hesabata görə yalnız ötən il 266 min nəfər məişət zorakılığının qurbanı olub. Bu rəqəm əvvəlki illə müqayisədə 3.8% artım göstərir və müasir Almaniya tarixində yeni bir rekord sayılır. Bu rəqəm zorakılığın yalnız görünən hissəsidir. Araşdırmalar göstərir ki, məişət zorakılığı hallarının yalnız 5% polisə bildirilib. Yəni, zorakılığın böyük bir hissəsi hələ də gizli qalır. Almaniyanın ailə naziri Karne Perin mətbuat konfransında xəbərdarlıq edib ki, hər saat ərzində 15 qadın həyat yoldaşlarının zorakılığına məruz qalır. Bu isə gündə 360-dan çox qadının zorakılıqla üzləşməsi deməkdir. Məişət zorakılığı yalnız qadınları deyil, uşaqları və hətta kişiləri də təsir altına alır. Amma statistika göstərir ki, qurbanların əsas hissəsi qadınlardır. Təxminən 70%. Ailə daxilində valideynlər, övladlar və digər ailə üzvləri arasında zorakılıq halları həyat yoldaşları arasındakı zorakılıqdan daha çox artıb və xüsusilə 6-14 yaşlı uşaqları təsir altına alıb. Federal Cinayət Polis İdarəsinin rəhbəri Holger Monge deyib ki, qadınlara qarşı cinayətlərin sayı davamlı olaraq artır və biz yalnız buzdağının görünən hissəsini görürük. Bu buzdağının görünən hissəsi polisə bildirilir. Lakin zorakılığın böyük bir hissəsi hələ də kölgədə qalır. Qorxu, utanc və ya iqtisadi asıllıq qurbanların şikayət etməsinə mane olur. Federal Cinayət Polisi sosial və iqtisadi amilləri də zorakılığın artmasının səbəbi kimi göstərib. İşsizlik, cinayətlərin artması, mənzil çatışmazlığı və iqtisadi təzyiqlər. Amma qadınlara qarşı zorakılıq yalnız iqtisadi məsələ deyil, qadınlara qarşı mədəni və ayrı seçkilik yanaşmalarda mühüm rol oynayır. Bəzən mediada da əks olunan ənənəvi inanclar qadınların susmasına bahis olur. Almaniyanın Daxili İşlər Naziri Alexander Dobrindt etiraf edib ki, biz qadınları zorakılıqdan qorumaq üçün daha çox çalışmalıyıq. Bu sözlər göstərir ki, məişət zorakılığı yalnız ailə problemi ilə deyil, milli və təhlükəsizlik çağırışıdır. Məişət zorakılığı qurbanlara birbaşa zərər verməklə yanaşı, geniş ictimai nəticələr də doğurur. Məhsuldarlığın azalması, uşaqların təhsil problemləri, müalicə xərcləri və məhkəmə sisteminə təzyiq. Evdə zorakılığa şahid olan uşaqlar birbaşa zərər görməsələr belə, psixoloji və davranış problemləri yaşayır və bu, gələcək nəsildə zorakılıq dövrünün davam etmə ehtimalını artırır. Qadın qurbanlar isə fiziki və psixoloji zərərdən əlavə iqtisadi və sosial imkanlarını da itirirlər. Bu məhdudiyyətlər onların müstəqilliyini və bacarıqlarını zəiflədir. Bu böhranla mübarizə üçün Almaniya hökuməti tədbirlər görməyə başlayıb. Ən mühüm addımlardan biri məişət zorakılığı törədənlər üçün elektron nəzarət qolbağlarının məcburi tətbiqi ilə bağlı yeni qanun layihəsidir. Bu tədbir İspaniyanın uğurlu modelinə əsaslanır və polisə, məhkəmələrə zorakılıq törədənləri daimi nəzarətdə saxlamağa və qurbanları qorumağa imkan verir. Ailə və Daxili İşlər Nazirlikləri də maarifləndirmə proqramlarını gündəmə alıb. Media kampaniyaları, təcili yardım xətləri, zorakılıqla mübarizə bacarıqlarının öyrədilməsi və hüquqi məsləhətlər. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan bizi dinlemektesiniz. Bu saatte bir radyo tamaşasını beraber dinleyeceğiz.
İran İslam Respublikası Tebriz Radyosu Tamaşa Sesi Radyo Tamaşa Grubu takdim edir. Emir Kebir 3. Hisse. Yazıcı Azem Muhtedi. Tercümeçi Cəfər Rızay. Ses aktörleri ifa tertibiyle. Yunus Kebir, Zeyd Cilvegeri, Behnam Panahi, İrac Hasanpur, Hamid Mecdabat, Efektör Cafer Rızay, Asistan Seccad Deşti, Ses Mühendisi Hasan Sadeki, Rejisör ve prodüser Cafer Rızay. Öten hissede eşittik.
Bak görüm, Şah ne zaman Tehran'a hareket edecek?
Pul hazır olup, zellimce bu bir iki gün ərzində hareket etmelidir.
Demek onları bir daha yoklamak için hele vaxtımız var.
Planınız nedir, cənab konsul?
Görəcəksən, Mirza. Görəcəksən.
Şövkətli Məlkə, Mirza Təqiqan haqda bir söhbət eşitmisiniz heç?
Bəli, vəzir nizam Təqiqanı deyirsiniz. Rəhmətlik padişah, yoldaşımın zamanında da o çoxlu xidmət göstərmişdi.
Bir neçə məzuriyyəti var idi və özünü yaxşı göstərmişdi. Onlardan biri Osmanlılarla sərhəd təyin etmək mövzusu idi.
Arzurun maidəsində özünü elə göstərdi ki, Mirzə ağası da ona bir məktub verib və çoxlu bəhbəh çəkcə etdilər.
Yaxşı, cənab səfir. Onun ağa xanın sürgündən qayıtması macerasına nə dəxli var?
Görünür, Təqiqanın indiki rolu vəzir nizamlıqdan daha əhəmiyyətlidir. Əla həzrət, ona çox sökəniblər.
Və şübhəsiz Əla həzrəti məktub yazıb, bəndənin çaşan sürcününə qayıtmağıma vadar edən şəxs həmən bu Mirzə Təqiqandır.
Belə bir halda siz Ağaxanı Tehranda saxlayın. Şahın ayağı Tehrana çatarkən, onu razılaşdırmaq yolunu yaxşı bilirik. Hər nə olsa da o bizim oğlumuzdur.
Əla həzrət, adam xarici ölkələrə nəzər saldıqda həsrət çəkib narahat olur. Buna görə ki, burada kimsə islahata düşünmür. Buna əziyyət çəkir ki, nə üçün heç kəs bu ölkənin dirçəlişinə düşünmür.
Səncə, bu məmləkət xarici ölkələr ilə bərabər olsa, elə həmən bu böyüklər üçün yaxşı deyil?
Elədir, elədir. Amma təəssüflər olsun ki, bağlar nökərçilik ilə nökərçilik çörəyinə öyrənib zəhmətə qatlaşmaq istəmirlər. Həla həzrət, hər halda əcnəbilər burada özlərini ərbab görməyə öyrəniblər. Onları bu adətlərini tərk etdirməyiniz çox yaxşı oldu.
Elədir, əmir Rıza. Elədir. Söz həmandı ki, sən dedin.
Mən bilmirəm, sən nə üçün Mirzə Təqiqan əmir nizamdan bir bu qədər qorxursan, ağa xan?
Özünüz bir ki, nümunə görmüsünüz ki.
Qələt eləyir. Əla həzrətin bir neçə gün sarayda olub, hər bir şey yoluna geçdikdən sonra özümüz təzə yoldan çatmış bu yeni baş vəzirin əyirdiklərini pambıq etməyi yaxşı bacarırıq.
Xatınımızın səyahəti və zəkasında zərrəcə şübhəm yoxdur.
O zaman bu gecə tam sakinliklə şahın taxta oturmaq mərasimində hazır olaqaxan olmağın zərurudur.
Mütləq elə edəcəm.
Yaxşıdır, yaxşıdır.
Təəssüflə deməliyik ki, biz tam mənada bir xarabalığın işlərini öhdədar olmuşuq ki, bunların bir hissəsi başçıların diqqətsizliklərinə aiddir. Bəzisi əcnəbilərdən müzdalıb bu pullara xatir məmləkəti satan xəyanətkarlarla satqınların xəyanətlərinə qayıdır. Bəzisi isə əcnəbilərin öz əlləri ilə bərpa olunan dəsisələrə qayıdır.
Və bu o deməkdir ki, iş çox çətindir.
Bəli, bəli elədir. İş həqiqətən çox çətindir. Amma mütəal Allahın yardımı ilə bu yerə can işləri yaxşı irəli aparmışıq. Ölkənin cənub və şərqində baş verən bəzi üsyanları aradan qaldırmışıq. Xurasanda baş qaldıran Asəfət dövlənin qiyamını tezliklə məğlub etdirəcəyik. Türkmənlər ilə də yaxşı yerlərə çatmışıq. Bəzi firqələr mərkəzi dövlətə təslim olublar və qalanlarının işləri də tezliklə bitəcəkdir.
Bir bu qədər ümid var olduğunuza çox şadam, cənab əmir kəbir nizam.
Boş xəzanənin qoşun çəkməyə əlimizi darda qoyduğuna rəğmən, sizi əmin edə bilərəm ki, bu ölkənin gənclərinin göstərdikləri qeyrət və iyidlikləri ilə icazə vermərik əcnəbi düşmən dövlətlərin daxili amilləri ilə yaxud özləri bir iş görə bilsinlər.
Çoxları məni sənə qarşı bədbin və soyutmaq istəyirlər. Ancaq bunu bilirəm ki, bütün işləri tam ciddi şəkildə irəli aparırsınız.
Hal-hazırda ölkənin mərkəzində tam diqqətim Babiyyə fitnəsinə tərəf yönəlibdir. Allahın istəyi olarsa, müstəmləkəçilərin bu oyunlarını da sona çatdıra bilsək, arxayınlıqla başqa işlərdə səmərə çatdıra bilərik.
Məsləhət bildiyin həmən işi gör. Amma bu Babiyyə fitnəsi haqda yaxşı bilirik ki, özün tam bacarıqla onu yatırda biləcəksən.
Tam səyimi göstərirəm, Əlhəzrət.
Belə et, Əmir, belə et.
İndi isə tamaşanın ardını dinləyirik.
Nə xəbər var? Bu səsçi nədir?
Nə bilim, cənab sədr əzəm. Güman edirəm, Rus səfirliyinin nökərləri naibidir. Məktub gətirib, deyirlər, səbr edin, əmir icazə versinlər. O da belə hayküz salıb.
Dedin, nökərlərinin naibidir?
Bəli, əmir. Məsələ orasındadır ki, bunlara həddən artıq üz veriblə, qurban. Nökərə dil uzunluq nə yaraşıb? Ancaq bədbəxtlik olur ki, bunlar öz içimizdə nökər olanda başlarına döyürlər və elə ona da alışırlar. Amma əcnəbilərə nökər olan zaman nökərçilik eləyib kiçilirlər və nökər olduqları cəhətdən cəmaata ərbab olduqlarını xəyal edirlər.
Saray və sədrəzəm ilə də beləymişlər.
Nə ərz edeyim, qurban? Mirzə ağasının dövründə bütün səfirliklərin nökərləri ilə işçiləri gəlib məmləkətin sədrəzəminin üstünə bağırırdılar belə. Hər hansı səfirliyin nökəri gələndə mətəl olmazdı. Yoldan çatarkən bütün yollar açılardı onun üçün.
Demək ki, indi də icazəsiz daxil olmağı gözləyirdi.
Güman belə olmalıymış, qurban.
Tapışırın səfirləri də gələndə, mən deyənəcən gözləməli olacaqdır.
Bəli, mütləq siz buyuran kim olacaq?
Bu nökəri isə əllərini bağlayıb, gətirsinlər bura.
Əllərini bağlasınlar?
Bağırıb hayçı saldığına görə təmbih olmalıdır ya yox?
Nə deyim, illərdir mən bu sarayda xidmətçiyəm, ancaq bu ilk dəfədir eşidirəm səfirlik adamıyla başqa tərzdə rəftar edilir.
Get de dediğim işi görsünler.
Baş üstə əmir. Allah hamımızın axir aqibətimizi xeyrə bitirsin. Boş yerə əmirə əmir kəbir demirlər ki.
Bu ne vəziyyət dahi? Biz elə belə adam deyilik ki. Allah qoysa, öz tərəfimizdən sədr-əzəmə ərizə gətirməmişik ki. Cənab səfir, Rusiya dövlətinin səfiri məktub veriblər. O zaman yenə də mətəl olum gərək. Heç başa düşmürəm. Siz səfirin qəzəbi ilə Rusiya dövlətindən qorxmusuz heç?
Naim, mən elə əvvəldən bilirdim ki, sən bu bağırmağınla öz əlinə iş verəcəksən. Canım, bir neçə dəqiqə səbr eləyəydin da. Əmir, əmr edib xidmətlərinə çatardın da. İndi beləsi yaxşı oldu.
Sən dayı nə deyirsən? Sən nədən danışırsan?
Bundan danışıram ki, cənab sədrəzəm əmr ediblər ki, səni qolu bağlı xidmətlərinə aparsınlar.
Qolu bağlı?
Cənab sədrəzəmin özü...
İşinin aqibətinə düşünməzdən.
Bədbəxt. İşinin axır aqibətinə düşünən adam sənsən. Gəcnəbilərin nökərçiliyi dilini uzun edib. Sədrəzəmin əmri belədir. Bu qaracın bədbəxti əli qollu bağlı xidmətinə aparır.
Siz nə iş görürsünüz? Buraxın məni. Mən səfirliyin məmuruyam. Siz səfirliyin adamına əhanət edirsiniz. Buraxın məni, nə iş görürsünüz?
Boş yerə çabalama, boş yerə çabalama. Uzun müddət həbsi də qalmalısan. Özünü boş yerə yorma.
Mənim günahım nədir axı? Buraxın məni.
Gətirin onu, gətirin bura, gətirin.
Buraxın məni. Bu hörmətsizlik səfirliyin qulağına çatsa... Çox pis olacaq sizin üçün. Nəyə bu işi görürsünüz?
Elə həmən bu saat özün hər şeyi öyrənəcəksən.
Nəyi öyrənəcəyəm? Nə iş görürsünüz siz?
Gətirin onu, gətirin.
Keçkələm. Buraxın məni.
Biraz sakit ol, naib. Biraz sakin ol. Buranın vəziyyəti dəyişilib. Səfirliyin sözünü kimsə hesaba qoymur.
Bunlar nə deməkdir?
Bu kişi yenə də hayki eləyir ki.
Buraxın məni.
Cənab əmir, buyurduğunuza əsasən Rus səfirliyinin bu nökərini qolu bağlı xidmətinizə gətirdik.
Cənab sədrəzəm, nökərlərinizin gördüyü bu işlərinin nə mənası var? Mən böyük Rus dövlətinin tərəfindən məktub gətirmişəm. İstəyimə cavab alıb zəhməti azaltmağa haqqım var. Bunun tutub yaxalaması var.
Məktub gətirib cavab almağın heç eybi yoxdur. Bu işə görə də kimsə sənə qarşı durmayacaq. Amma hay salıb bağırmaq hər kimsənin tərəfindən olursa cəzalanmalıdır.
Mən hay salmamışam, cənab əmir. Yalnız...
Bu adamın qollarını açın və gedin.
Baş üstünə qurbanın olun, baş üstə. Gəl bura gör. Gəl, buyur. Qolların açıqda ancaq biraz həyal olsun.
Gedə bilərsiniz.
İcazənizlə. Gedək. Gedək, gedək.
Geyiminlə danışdığın dilindən belə başa düşürəm ki, müsəlmansan.
Bəli, əmir. Müsəlmanam.
Müsəlman olub, al saqqalını nəzərə alıb, artıq axirətini düşünməlisən. Bəs nə üçün kafirlərin daşını döşünə döyürsən?
Söyləməliyəm ki, mən illərdir səfirlik nökəriyəm. Və əlbəttə ki, əmin bir şəxsəm və mənim borcum isə öz ərbabıma xidmət göstərməkdir.
Səncə, sənin bu sözlərin Allah ilə Allahın bəndələrinin yanında qəbul olunasıdır?
Nə deyim?
Ömrünün bu son illərində evinə, ailənə halal çörək aparmaq istəmirsən?
Mənim əlimdən heç bir iş gəlmir, cənab sədrəzəm. Bir ömürdür belə keçirmişik.
Ötüb keçən ömründə heç işim yoxdur. Özünü təmizləyib getmək istəmirsən?
Mən ərz etdim ki, mən özümü çarəsiz görürəm. Amma əmirin çarə yolu olsa... Əllərindən öpərəm də.
Bundan bəri bizim xidmətimizdə ol.
Sizə nökərçilik etmək mənə böyük fəxrdir, cənab sədrəzəm.
Bu şərt ilə ki, yalnız söz həddində olmasın.
Bizi belə görməyin. Ağzımızdan çıxan söz
Ürəyimizdəndir.
Yaxşıdır, yaxşıdır. Beləsi daha yaxşıdır.
Sözümü sübut etdirmək üçün elə həmən bu gün səfirlikdən istifa edib əmirin xidmətinə gələcəyəm.
Yox, yox, yox, yox, qoca kişi. Səfirlikdən bayra çıxmağın lazım deyil. Elə həmən orada qal, ancaq bizim xidmətimizdə ol.
Əmirin buyurduqlarını başa düşmürəm.
Səfirlikdə neçə aylıq alırsan?
Dörd tümən qurban.
Qulam Əli Sərrafı tanıyırsan?
Bəli, əmir. Tanıyıram onu.
Çox yaxşı. Tapşırıram Qulam Əli Sərraf, gizli şəkildə ayda 5 tümən sənə versin.
Mən nə deyim, valla əmirin kərəmi mənim ağzımı bağlatdı.
Sənin evin hardadır?
Zəmbura çıxananın dalısındadır, qurban.
Seyyid Təfrişini tanıyırsan?
Bəli, qurban, bizim məhəllənin böyüklərindəndir.
Sənin göstərəcəyin xidmət budur. Sən Rus səfirliyində İranla İranlıların barəsində eşitdiklərini, hətta öz ailən də bilməsin deyə, gecə ilə gizli şəkildə Seyyid Təfrişinin öz qulağına çatdırmalısan.
Baş üstə, cənab sədrəzəm, baş üstə.
Yalnız onu bilməlisən ki, sənin dediklərinin başqa hər kim olursa olsun, üçüncü adamın qulağına çatması öz qətlinin hökmünü imzalayır.
Mübarək xəyalınız rahat olsun, əmir.
İndi artıq gedə bilərsən. Səfirliyə gedib, de ki, məktubu əmirin işçilərinə verdi. Onlar isə sonra cavab verəcəkdir.
Əmir, icazə verin, əlinizi öpün.
Lazım deyil, lazım deyil. Yalnız dediklərimə yaxşı əmin.
Baş üstə, baş üstə cənab sədrəzəm.
Nə üçün oturmursan, cənab Ağakay?
Ürəyim sakin olmur, cənab Kolulu Çir. Daha hər bir şeyin kontrolü bizim əlimizdən çıxıbdır.
Otur, otur.
Böyük Britaniya dövlətinin səfirliyindən belə gözlənilirdi ki, bir iş görüb bir çarə düşünsün. Amma görünür vəziyyət düşündüyümüzdən daha da ağırdır.
Nə olub, Mirzə Ağakan? Nə üçün bu tezliklə qafiyəni itirmişsiniz?
Əmir Nizam Təqiqanın bu tələsgən şəklidə irəli getməsiylə hələ boynumuzun başımız üstə olduğuna şükür etməliyik.
Bəli, bəli, Sədr Əzəm həqiqətən mərdi vətənsevər və ləyakətli bir insandır. Bütün dəsisələrlə sahmansızlıkları tam kudretlə aradan kaldırır.
Bəli, elə ən sonuncusu öz Asfıd dövləmizin macerasıydı.
Asfıd dövlə çox tez işə başladı. Əmirin bir-bir üsyan ateşlərinin söndürdüyünü gördüyü bir halda qiyam etmək üçün daha münasib bir zamanı seçməliydi.
İndi onun başına nə bəla gəlib?
Onunla oğlanlarının canını korumak için onunla bizim səfirliyimiz tam səyini göstermektedir. Oğlanları Bağdada kaçıblar, yerleri yakşıdır ancak onun öz üçün biz nigaranıq.
Müşkül yan.